Bueno, lle plantexamos varias opcións, non? Unha opción que veíamos axeitada pola nosa parte e que tampouco é unha cousa que poida paralizar durante moitos anos, non? Calquer proxecto era construir un pequeno edificio de usos múltiples, como comentábamos, en donde poden ir perfectamente pois pequenos almacéns ou pequenos sitios en donde os mariscadores poidan facer a labor de mantemento das súas embarcacións, que hoxendía o teñen que facer a intemperie no mismo peirao, non? Entón, donde poidan ter unhas embarcacións, limpeza, reparacións, tamén outra pequena nave ou outro pequeno espacio dedicado ao que é clubes, pode ser de vela, de submarinismo, de piragüismo, e por outro lado, bueno, pois que se aproveite a instalación para usos recreativos ou incluso de hostelería, non?